У эфиры «Свобода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Афганістане выбарчая камісія абнародавала першыя папярэднія вынікі праведзеных 20 жніўня прэзідэнцкіх выбараў. Пасля падліку 10% бюлетэняў з нязначнай перавагай наперадзе ідзе цяперашні прэзідэнт краіны Хамід Карзай, які здабыў 41% галасоў. У ягонага асноўнага суперніка, былога міністра замежных спраў краіны Абдулы Абдулы, 39%. Чакаецца, што поўныя папярэднія вынікі выбараў будуць абвешчаныя 3 верасня. У Кандагары на поўдні Афганістану як найменей 40 чалавек загінулі, а болей як 60 атрымалі раненні пры выбухах 5 замінаваных аўтамабіляў. Было разбурана шмат дамоў, улады не выключаюць, што колькасць ахвяраў можа павялічыцца. Раней сёння камандаванне сілаў НАТО паінфармавала пра гібель на поўдні Афганістану 4 вайскоўцаў Злучаных Штатаў. Паводле звестак агенцтва Associated Press, страты амерыканскіх войскаў у Афганістане дасягнулі ў жніўні 41 чалавека. Адмыслова створаны камітэт літоўскага сойму мае намер праверыць інфармацыю аб тым, што каля Вільні знаходзілася сакрэтная турма ЦРУ, дзе ўтрымліваліся падазраваныя ў тэрарызме. Пра гэта заявіла літоўскі прэзідэнт Далія Грыбаўскайта. Пры гэтым Грыбаўскайта адзначыла, што не мае звестак, якія пацвярджаюць такія абвінавачанні. На мінулым тыдні інфармацыю аб наяўнасці ў Літве турэмнай базы ЦРУ перадала амерыканская тэлекампанія ABC са спасылкай на крыніцу ў самім ведамстве. Мяркуецца, што ў папраўчай установе ў ваколях Вільні ўтрымлівалася да 8 падазроных у сувязі з тэрарыстычнай групоўкай Аль-Каіда. Паводле звестак тэлеканала, турма ў Літве існавала з 2001 па 2005 год. Белы дом сёння заявіў, што дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту ЗША праўдападобна вырасце да 9 трыльёнаў даляраў у наступныя 10 гадоў. Гэта на 2 трыльёны болей, чым папярэдне ацэньвалася. Прадказваецца, што дзяржаўны запазычаны Злучаных Штатаў, якая цяпер складае больш за 11 трыльёнаў даляраў, павялічыцца ўдвая да 2019 году. Сепаратысцкія правінцыі Грузіі святкуюць сёння першую гадавіну прызнання сваёй незалежнасці Масквой. Лідар паўднёвай Асетыі мае сёння сустрэцца ў Маскве з Уладзімірам Пудзіным. У Абхазіі плануюцца грамадскія святкаванні. Адзіная краіна, якая па прыкладзе Расіі прызнала незалежнасць правінцый, аддзеленых ад Грузіі ў выніку расійска-грузінскага ваеннага канфлікту, была Нікарагуа. Амерыканскае касмічнае агенцтва НАСА сёння зробіць другую спробу адправіць шаттл Discovery да міжнароднай касмічнай станцыі. Напярэдадні запуск быў адкладзены з прычыны дрэннага надвор'я. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць «Ваша свабода. Вынікі дня. Аўторка». Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя навіны аўторка, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні падляскага барда Тамаша Сулімы. Але найперш агляд асноўных падзеяў. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле афіцыйнай статыстыкі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. Дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Вось што кажа сама настаўніца.
Ён сказаў, што я, як афіцэр міліцыі, прашу вас прабачэння за грубасць.
Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сёння сустрэліся з амбасадарамі краін Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. Тым часам вядомыя беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы накіравалі ўладам зварот, патрабуючы спыніць пераслед пратэстантаў з новага жыцця. Гаворыць юрыст царквы Сергій Луканін.
У сітуацыі, якой мы апынілись, мы можам спадзявацца толькі на Бога, але мы лічым, што замежныя страны, западныя страны павінны ведаць, што адбываецца ў нашай краіне з правамі на свабоду сумлення. І таму мы прынялі прапанову амбасадараў і сёння прынялі ўдзел у сумеснай сустрэчы где и рассказали амбассадорам про то, что бывает целиком в нашей церкви.
У Берости на 140 тысяч рублей оштрафовали молодофронтовца Михаила Ильина за пикет каля помника у гонар тысячегоддзя городу. Удельники пикету хотели протягнуть увагу до шматликих помылок у белорусскомовном тексте на помнику. Сегодня в Менском палаце мастерства открылся международный фестиваль нетрадиционного мастерства «Дах». Таким чином, белорусский экспорт сёлета за первое полугодие скоротился амаль на полову, поравнально с таким же периодом минулого года. Поводле официальной статистики, адмовная сальда у внешнем гандле наблизилась до 4 миллиардов доляров. У протяг темы Игорь Корней.
Намесник старшини Национального статистического комитета Виктор Михно каже, что летось, коли ухваляли бюджет, урад малявал зусім іншую картину.
Великие прогнозируемые показатели по экспорту товаров. Фактически объем экспорта снизился на 47%, а прогнозировался рост на 18,5%. И сальдо внешней торговли товарами за 6 месяцев составило 97,1% от показателя, который прогнозировался на весь год. То есть мы почти достигли годового предела за 6 месяцев.
Спадар Михно причины скорочения экспорту тлумачить залежностью белорусской экономики от сусветных процессов и параллельно иллюструя гандлевый откат конкретными прикладами.
Так, в январе-июне грузовых автомобилей, включая седельные тягачи, экспортировано 14,9% от объема поставки за соответствующий период прошлого года. Калийных удобрений 25,1%. Металлообрабатывающих станков 29,3%. Двигатели внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
Экспорт у России за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарды 960 миллионов долларов. Тем часом, как за 6 месяцев летось, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Снижение присутности на российском рынке 47%. У такой ситуации все больше надежным выглядит пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых стран, где белорусская продукция користается добрым попытом. Как потлумачила наместница начальника управления статистики гандлю Национального статистического комитета Алена Барушка, передусім это тычется африканских держав. Однако оптимизм керовника ураду спадарня Барушка лечит дочасным.
Очень сложно. Активно в этом направлении работает организация Министерства промышленности и технологической продукции. В Германии не было вообще никаких поставок. Сейчас по 3,5 миллиона долларов. В Гану из 2,5 в объективе 2 раза подняли. У Ганда есть 4,3 миллиона долларов при отсутствии поставок в Гану прошлого года.
Незалежные эксперты прогнозуют погоршение ситуации с реализацией белорусской продукции за межами краины. Як у выпадку с Россией, іншие державы переглядают экономичную политику на корысть мясовых вытворцев. Корректуются позиции так званого критичного импорту. Это то, что с разных причин на территории певной краины не продукуется. Во умовах экономичного кризиса все хочут продать и обмежеваться утратя сродков.
Рассказывал Игорь Корней. Тем часом директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька подчас встречи со старшинем Белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси. На его думку, это может являть погрозу для стабильности краины. И больше информации про экономичную ситуацию в Беларуси вы можете найти на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.org. Ну а зараз обвестка про одну из передач наступной полгодины.
Свободны мастак у несвободной краине. Ці магчыма увогуле такая з'ява? Дмітрий Вайцюшкевіч кажа, что так, и нават знаходзіць у гэтым свае перавагі.
Свобода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу, там этой брытвы. Крок улево, крок управо, и там пэўная такая, ну, и пастка, и проблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб так і далей было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так.
Гутарка з музыкам Дмітром Вайцюшкевічам на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Яны выбачаліся за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмилу Старовойтову затримали лето с 1 листопада просто у школе. Ее выкликали в наставницкую, где уже чекали двое милициянтов.
Заломали. поламали руки, надели наручники, завезли в милицию, где протримали с 10 до 9 вечера. Сказали, что якобы меня сам начальник чекая. Он явился только в 5 годин, сказал, что он не в курсе. Мои дети телефоновали, и они не подвали меня до телефона, и они сами приехали в Черехов. С годины до 9 со мной дети находились.
Кажа про затримання Людмила Старовойтова. Пазней висвітилося, що нагоди для переследу сталася скарга жанчини з розумовими відхиленнями. Яна винуватила Старовойтову у збитті і крадяжі. Гэты факты не подтвердилися. Вибаченню ад міліціянтаў наставніца не дочекалася. Яна скардилася у районную обласную прокуратуру. Сустракалася со старшынём аблвыканкаму Пятром Рудніком і міністром унутраных справ Беларусі Анатолем Куляшовым. Учора неспадзявана Людмиле Старовойтовой потелефоновал начальник Шериковской милиции Александр Райков.
И сказал, что коли вам зручно, как мы завтра приехали, собрали педколлектив, придут в школу просить пробачения, те, кто приезжал и закручивал мне руки.
Сегодня раницей Александр Райков привез у Рыческую школу своих подначаленных Петра Завадского, и он выкрастал силу супрыть женщины, и Владимира Лявинского, и он был сведком подеял. Разом с ними были мясовый участковый Михаил Селянков, да супрацовник службы властной безпеки милиции.
Попросил спочатку за всех пробачения Райков, сказал, что это будет урок для их, что неприемный факт, справа криминального относится к меня закрыта.
Услед за своим начальником, каже Людмила Старовойтова, выбачался Петр Завадский.
И он сказал, что я, как офицер милиции, прошу вас пробачения за грубость и за применение силы.
Погутарить про летошнее здарение и сегодняшнее выбачение с начальником Черековской милиции Александром Райковым не удалось. На працовное место с подара Райкова не было.
Знаете, я неправомочен ответить на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Поведомил супрацовник Черековского отдела милиции. Как удалось высветлить, окромя выбачения, у семеро супрацовников Черековской милиции и районной прокуратуры, притягнутые до дисциплинарной отказности. Гэта не першы выпадак, калі чэрыкаўскія міліцыянты выбачаюцца за свае дзеянні. Летась у кастрычніку Райкову давялося выбачацца перад маці 9-гадовага хлопчыка Аленай Бальшаковай. Яе сына Яўгена Герасімова міліцыянты выклікалі ў Чэрыкаў, каб узяць у яго адбіткі пальцаў. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні? Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Скаргов поступает до нас, мы допомагаем людей боронить, зекуются, сбивают, брожают, похвалятся своей силой. Громадского контролю вельми мало, а этот контроль повинен быть.
Потерпелая от милицейского гвалту Людмила Старовойтова додае.
И на полную разбещенность милиции, то, что они лечат, что можно робить, что хочешь.
Таким чином наставница Людмила Старовойтова здолела домагчыся прабачэнняў ад міліцыі за неправамернае ўжыванне сілы і яе незаконнае затрыманне. А ці даводзілася вам стукацца з выпадкамі, калі міліцыя просіць прабачэння? На такое пытанне наша корэспандэнта Міхала Карневіча адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Не завсёды. Меня на велосипеде задерживают, я катаюсь сейчас. Останавливают и всё. Угу. Предупреждают, штрафуют иногда.
Если милиционер виноват, то вас просили какие-нибудь пробачения?
Ну, так это, как ты докажешь, что они виноваты, не виноваты, это в принципе. Тут это через суд определяется, уже надо в суд подавать, и тогда вопрос решает суд. Это тяжко, в этой стране вообще тяжко.
Ни разу не слышал такого, чтобы извинялись.
Ага. Да, ты не сталкивалась?
Нет, извинения не просят. Ну, хорошо, если не трогают.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет как положено.
Бывало и по раз, курю, по раз, очень по раз.
Не, милиция у нас на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сталкиваться?
Нет.
Что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Держали. Даже стихом. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как они нарушают свои права.
А пробачение просят?
Никто не просит ничего. Только не просили, это не то было бы. Они сами своей властью действуют. Даже посмотрите, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодет и немножко выпивший, они его забирают. А эту бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Смотрите, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди. Есть же люди, которые просят, есть, которые не просят. В принципе, если попадешь нормального попросят. Но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, не имели с этим дел. Но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то с друзьями, со знакомыми.
Но... Я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага карэспандэнта, ці сутыкаліся яны калі-небудзь з выпадкамі, калі міліцыя прасіла прабачэння. Вы на хвалях Радыё Свабода, і вы таксама можаце выказацца наконт гэтага пытання і наконт любых іншых пытанняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. На жаль, наш тэлефон аўтаадказнік у Менску сёння яшчэ не працуе. Телефон 266-39-52 мае аднавіць сваю працу заўтра. Сёння пакуль што ў памяшканні няма электрычнасці. 266-39-52 гэты телефон мае аднавіць сваю працу заўтра. Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадрамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з пачаткам працы Радыё Свабода пачынае працаваць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:35 рэпартаж «Афганец» распавядзе аб беларускіх воінах-інтэрнацыяналістах. У цэнтры стужкі афганец Мікалай Аўтуховіч. А 21:20 працяг серыялу «Кансультацыя ў жывым садзе». І а 21:10 усе самыя актуальныя навіны нашай часткі свету ў тэлечасопісе «Европа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз тыдзень пачатак навучальнага году, аднак навучэнцы закрытага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, які з 2003 году вымушаны працаваць у паўпадпольных умовах, пачнуць заняткі крыху пазней, у кастрычніку. Карэспандэнтка Свабоды Інна Студзінская размаўляла пра перспектывы працы з намеснікам дырэктара ліцэю Лявонам Баршэўскім.
Завершился набор у лицея. Сколько человек набрали сёлета?
Дети 30 человек новых из Минска, несколько человек из района. Этот набор зроблены, але мы можем еще полную колькость набирать, тому мы не закрыли двери и еще до кастрычника месяца можем набирать.
Спадар Лявон, а вы сьяны проходят некие тесты, испыты, вы глядите на оценки у звычайных школах, гимназиях?
Безумовно, мы проводим и сумовые, и тесты, и испыты. Біляцю. Але мушу расчараваць, што, на жаль, школьныя адзнакі амаль нічога не гавораць. Тая рэформа, якую пачалі ўлады, вот я ўжо бачу, год прайшоў, я наведу да фатальных вынікаў. Раней хоць адзін прадмет, які дзеці ведалі, это ангельская мова. Цяпер і тут ідзе пагаршэнне. На жаль, такая сітуацыя, што дзіця мае дзявятку ў школе ці васьмёрку, па гісторыі не можа назваць некалькі дат, якія ўсе ведаюць. Фактично в лицее приходится амаль с нуля по большинству предметов учить детей.
А как будет организованный учебный процесс? Где они будут учиться?
Ну так, как и было в минулые годы, пока никаких других у нас вариантов нема. Лицей основную долю працы 80% конечно ведет в Беларуси, але при оказиях, при махчимостях проводите выездные сессии, так будет и сподеюсь и сегодня.
Отрозниваются ваши программы от программ звычайных школ, гимназий?
Мы в основном заховали компоненти програм, які у нас до 2030 года были, не были затверджены, на речі, міністерством. Эти программы по гуманитарным дисциплінах не поглинают школьную программу, але они ширейші и дают максимум больше глубокой, больше системно засвоивать веды. Конечно, какие коррективы уносятся, бо час иде.
Сёлета кольки было выпускников, ці здавали яны тесты, и на угол, як їх лёс склався?
Невеликий был этот выпуск, 14 человек. Полова сдавала тесты всех, кто скончил полный курс лицея, те сдали достатковую колькость баллов, как трапить на бесплатное научение. Некоторые из них, после того, как открылись махчима замежные стипендии, то отмовились от поступления и собираются ехать за межу. У нас традиционно так полова на полову, полова едет, за межу полова не едет.
Говорил наместник директора Белорусского гуманитарного лицея имя Кубаколоса Лявон Баршевский.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
І зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту svoboda.org нас пазнаёмяць Сергей Абламейка і Юрась Бушлякоў.
Доўжыцца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Водгукі чытачоў сайту «Свабода.орг». Антос піша.
Цікава, а вернікам у зямлянках збірацца і маліцца можна ці нельга?
Сын з Менску.
Ладуцька не Павлаў, выкіне вернікаў. І прычына ж не ў веры, а ў дэманстрацыі моцы. Мы яшчэ раз пабачым, як менскія ўлады пакажуць сябе ў змаганні з народам. Відавочна, участак царквы ўжо паабяцаны камусьці за хабар. Вар'яцкая краіна, ніякай улады.
Далей рэпліка Язэпа з Віцебску.
А Леанід Гуляка куды глядзіць? У нас толькі тая царква правільная, якая падтрымлівае прэзідэнта. Самі людзі для чыноўнікаў пыл, хоць бы філарэт неяк азваўся.
У памежных з Беларусю польскіх кабылянах адбылося ўрачыстае адкрыццё брамы свабоды. Паводле канцэпцыі аўтараў, манумент нагадвае пра змены, якія прывялі да падзення камунізму ў Еўропе, а таксама пра тое, што Еўропа не канчаецца на рацэ Буг. У каментарах да навіны Ігар піша.
Каб простую браму ў Польшу без візы трапіць, вось тады б гэта была брама свабоды.
Віктор Зменску дадае.
Браму свабоды трэба ў канцуляце ствараць, павялічваць колькасць акенцаў, дзе дакументы прымаюць, прымаць па інтэрнэце, папярэдні запіс на дакладны час увесці, ды іншым чынам усяляк змагацца з чэргамі. Тады гэта будзе адчыненая брама свабоды, а не пустое дундзенне.
У аўторак паведамлена, што яшчэ два выпадкі так званага свінога грыпу лабараторна пацверджаныя ў Беларусі. Вірус выявілі ў двух школьнікаў, якія вярнуліся з адпачынку ў Вялікай Брытаніі. Усяго на гэты час у Беларусі лабараторна пацверджаныя 6 выпадкаў названага грыпу. На гэтую навіну адгукнуўся Кіф з Менску.
Як толькі галоўны санітар Расія Аніщенка засумняваўся, што ў Беларусі няма выпадкаў захворвання на грып А H1N1, адразу гэтыя выпадкі з'явіліся. Так што, Аніщенка меў рацыю?
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту svoboda.org нас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Бушляков. Амаль год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні «Тамаша Сулімы».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні падляскага барда Тамаша Сулімы, маладога культуролага і антраполяга, які лічыць сябе чалавекам без нацыянальнасці, але самавыяўляцца без беларускай мовы не можа.
І на
нават калі я сябе зараз не адчуваю беларусам, гэта цікавая справа для мяне, просто зараз, каб задумацца, у мяне выходзяць тэксты по-беларуску. Я просто лічу гэту мову як уласную, просто я навучыўся, і мне вельмі гэта мова просто падабаецца па гуку. Хіба так, бо як гэта патлумачыць? Ну просто я не беларус, правда. А калі прыходзіцца ўжо спяваць, тады думаю по-беларуску. Ну зараз скажу так, я аматар, перш за ўсё, не прафесіяналіст, не прафесіянал, просто некалі ўзяў гітару, гэта было ў 99-м, 2000-м годзе, просто пачаў граць. І тут у Бельску у нас такая імпрэза адбываецца штогод у кастрычніку, Бардаўская вось. Вось, як бы заўсёды ёсць так, што як бы людзі, калі як бы цікавяцца у гэтым асяроддзі прабываюць, тады яны там проста прыходзяць, гуляюць, таксама дапамагаюць. Я пры гэтай імпрэзі вырос, можна так сказаць, проста што выйшаў і ў пэўным моманце запытаў у Ігара Лукашука, які тады арганізаваў Бардаўскую вось. Ці можна падкінуць нешта там сваё, некія песні. Мне дазволілі выступіць проста, каб нейкай меры заактывізаваць. Напэўна, важна таксама ёсць тое, што я таксама вырас на беларускай музыцы. Ну, гэта 17 гадоў, 18 я пачаў слухаць НРМ-у. І тут у Польшчы як бы гэта была такая цікавая, я думаю, альтэрнатыва.
Быў дзень без сонца, мяккае святло. Ахут фаючы абмінала формы. Здавалася, што нерухомае плыло. Быў дзень без сонца, мяккае святло. Стомлены, бязорны, губляліся абрысы наваколле, ішло да ночы з мокрым снегам, з небам чорным. Быў вечар млявы, стомлены, бязорны.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы. Вынікі дня «Ваша свабода» кожны будні дзень а 18, 20 і 22 гадзіне.
Шары пад нізкім купалам без конца і хмары, а ноч была як дзень празрыста. Шары пад нізкім купалам без конца і хмары.
Свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
В эфире «Свобода» у Менску 6.30 раніцы, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Міжнародны валютны фонд адзначыў некаторыя станоўчыя праявы ў беларускай эканоміцы, але ўказвае ў якасці галоўнай праблемы на нізкі ўзровень золатавалютных рэзерваў краіны. Пра гэта паведаміў дырэктар еўрапейскага дэпартамента МВФ Марак Белька на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім у Менску. МВФ не выключае магчымасці прыняцця новой кредитной программы для Беларуси в 2010 году, так поведомили Интерфаксу у администрации президента Беларуси. У Менску почав працу новый постоянный представник Усесветного банку Иван Велю. Как поведомили у представництве Советской Беларуси, это призначение связано с поширением супрацы помеж группой и Республикой Беларусь. Новым начальником Международной организации Беларуси стал громадянин Болгарии Иван Велю. Представник протестантской церкви «Новое житё» сустрелился с послами краину Еврозвязу, аккредитованными у Менску. С 21 жнивня будинок церкви официально належит с городским уладом, але застается у руках верников. Тем часом группа белорусских политиков и громадских деячов накировала уладом звороту, яким потребуя спынить переслед протестантов з новага жыцця і вярнуць ва ўласнасць вернікаў будынак на Менскай вуліцы Кавалёва. У берасці на 140 тысяч рублёў штрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Ільіна за ўдзел у пікеце каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі звярнуць увагу на памылкі ў беларускамоўным тэксце на помніку. Нефармальная сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Беларусі ў Сочы адбудзецца заўтра. Пра гэта паінфармавала прэсавая служба Крамля. Пра сустрэчу з Дмітрым Мядзведзевым, што мае прайсці ў Сочы, Александр Лукашэнка паведаміў 21 жніўня. У Беларусі лабаратульна пацверджаны яшчэ два выпадкі так званага свінога грыпу. Вірус быў выяўлены ў двух школьнікаў, якія вярнуліся з адпачынку ў Вялікай Брытаніі. Усяго на гэты час у Беларусі лабараторна пацверджаныя 6 выпадкаў свінога грыпу. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. У Афганістане выбарчая камісія абнародавала першыя папярэднія вынікі праведзеных 20 жніўня прэзідэнцкіх выбараў. Пасля падліку 10% бюлетэняў з нязначнай перавагай наперадзе ідзе цяперашні прэзідэнт краіны Хамід Карзай, які здабыў 41% галасоў. У Кандагары на поўдні Афганістану як найменей 40 чалавек загінулі, а больш як 60 атрымалі раненні пры выбухах 5 замінаваных аўтамабіляў. Гэта быў выпуск навінаў на Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць выпуск перадачы «Вольная студыя». Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 мы раскажам пра змены, якія адбудуцца на нашых хвалях у верасні. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Дмітер Вайцюшкевіч – адзін з заснавальнікаў легендарнага фольк-гурту «Крыві». З 2000 году ён займаецца сольнымі праектамі і ўжо выпусціў каля дзясятка ўласных альбомаў. Ён выконвае і рок, і джаз, і фальклор, піша песні на словы Рыгора Барадуліна, Владзіміра Някляева, Леаніда Дранько-Майсюка. Са Дмітром Вайцюшкевічам сустрэўся Міхась Скобла.
Змейцеры беларускія творцы ў розных галінах мастацтва часам наракаюць на адсутнасць свабоды творчасці. А вось, на маё меркаванне, ты і твая творчасць якраз і ёсць прыклад вось гэтай самай свабоды. Ты, наколькі я ведаю, нідзе не служыш, пішаш песні і даеш канцэрты па ўсёй Беларусі. І за мяжой. Ці адчуваеш ты сябе насамрэч свабодным?
Пытанне простае, можна сказаць. Канешне, я свабодны чалавек, таму, па-першае, я нідзе не служу, я вельмі рады, што я выбраў такую прафесію. Нават можна так сказать, что выбравши такую професію, можна все равно, наприклад, працювати у філармонії і бути залежним. Питання складане ще й тому, що і про творчість, і про життя увесь час приходять некі думки, а ті наскільки це все може відповідати тому стану твоєму і стану там, який поза тобою знаходиться там у громадстві. І концерти на Білорусі, я скажу щиро, що і в часи, коли я був так само у тих списах, для некоторих чиновників дагэтуль існує ось це там, я не ведаю, інертність певна така, що які списи були і не... Тому якби складаність проводити концерти на дагэтуль момент існує. Нікому не розтлумачиш, як було тяжко проводити концерти гады 3 назад, 4, 2 навіть назад. Тому якби так ось ця свобода, яна така подобна до ходьби по лязу там этой бритви, крок уліво, крок управо, і там певна така, ну, і пастка, і проблема. Тому я б вельми хотів би, каб ось так і далі було. Мені подобається ось якби балансувати так. Я нібито артист лагодний. Ти співаєш про красу, тому тебе це якби так тяжко в певному сенсі сказати, що ти там змагар певний, там реакціонер, ну, з певного там пункту гледження. Я і тоді, і зараз віру в те, що концерт у сховищах ніяких певних там на кватерах, це все вельми пригоже. Коли ми будемо жити в вольній країні, концерти в андеграунді так само повинні бути, каб була певна атмосфера з цих концертів. Але збільшого для білоруського громадства зараз потрібні концерти і зимою, і літом, і увесною, каб гэта була певна атмосфера респекту до білоруської культури. І не глядячи на перешкоди там улади, які були і зараз існують час від часу.
Ось ти сказав, коли ми будемо жити у свободній країні. Як же домагчися ось гэтай свободи у несвободній країні, що у тебе отрималося?
Треба, по-перше, любити те, що ти робиш. Гэта не крик там, що я свободний. Я роблю речу альбом у тим напрямку музичному, якого не існує, ті не існує, наприклад, особисто для мене. Так, я стараюся бути свободним. Я хотів би бути свободним до кінця і там до 70-80, скільки годов буде там дадзена. Я не стараюся залазити у такі пастки, ад яких немагчыма вылезці пасля. Гэта, конечно, для когось там быць гульнёй пэўнай, але менавіта не лезці у пастку, не ўваходзіць ні ў якія гульні. Мне больш падабаюцца творчыя гульні і авантуры, скажам так.
У цябе адбываецца безліч канцэртаў па ўсёй Беларусі, і, па-мойму, нават і ў гэтыя летнія месяцы ты не перапыняў сваіх выступаў. А як у цябе ідзе праца над новымі праграмамі? Ці патрэбен для гэтага нейкі тайм-аут? Ці новыя мелодыі прыходзяць падарожжа з Ліды Наганцавічы ці ў Мар'іну Горку?
Ну, прыходзяць па-рознаму. Па-перша, я пачаў пісаць нейкія словы. Не тэксты, а для аўтарадыё. У мене ёсць такая праграма, яка называецца «Простае слова». І дзякуючы вось гэтаму пісанню, што тыднёваму, там некалькі тэкстаў каротенькіх, пісанню сваіх падарожжаў, там вандровак, ці просто нейкі аналіз жыцця, банальны, часам, можа, нават прымітыўны, ён змушае і прыводзіць чалавека да ацэнкі самога слова, значэння слова. Таму зараз якбы так ёсць тайм-аўты пэўна. Зараз у мяне жнівень, я менавіта ўзяў дзеля таго, каб працаваць над двума праектамі, якія ўжо запісваюцца зараз. Гэта вершы Артёма Кавалеўскага і праект называецца «Мой сябра анёлак». Гэта будзе такі вялікі супольны праект, і будзе Бенька з «Серебрнай свадьбы», «Босае сонца», «Саліст», будзе Янка Маузерц, будзе Наста Некрасава, і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў, перакладзе беларускіх паэтаў: Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Дмітра Плакса. Вось розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, ўжо 3 гады яна цягнецца. Гэта будзе некае такое пэўнае шаманства, некае такое чараўніцтва, таму што большасць вершаў не мае такога крэсленага рытму.
Дмітра, я даўно заўважыў адну рэч. Калі ў незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю ўвагі. З чым гэта звязана, на тваю думку?
Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канечна, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там, гітара інструментам, адзін інструмент ці два інструменты, там вельмі шмат вольнага паветра, там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і всякіх там, як палякі кажуць, пшэшкаджаек, але менавіта вот слова пшэшкаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным: як справы, нармальна, все, это привет, привет. Як жывеш, пачакай, паслухай, як я жыву, калі табе цікава. Чалавеку важна ў зале, за сталом, пры вогнішчы, дзе заўгодна, пачуць некі, можа быць, мы ўсе кожную раніцу, кожны божух на дзень цвярозыя, не вельмі цвярозыя, замучаныя, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальна, навошта тое адбылося, хто я такі, што я раблю тут, чаму такая краіна, чаму у нас мова, а ці патрэбная яна, і гэтак далей.
А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў. Ну, калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне на вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, што Тобто приклад гусляра певного такого, який співає, і гэта і поет, і музика, які володає ось гэтай паузы, ось гэтым уздзеянням певним, трымаць аудиторію, а гэта велике мастацтва. Гэтому, на жаль, не вучаць.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Сёння госць Міхася Скоблы, музыка Зміцер Вайцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожны чалавек бывае такі моманты, калі трэба, скажам так, не жыць, а выжываць. І тут як бы з'яўляюцца пэўныя такія прапановы, ад якіх, ну, немагчыма па пэўных там абставінах адмовіцца. Гэта вельмі добрая навука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо як бы так выбіраць жыццё такое, якое табе прапаноўваюць.
Успомнены Купалаўскі гусляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю: «А ў падзямелле глянь, князь». Ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж не непасрэднае ўмяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, так, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так: ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее паддзерживаць, як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзі цягнецца, людзі лянівыя, таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступ па падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты унікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю вайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына, зараз у Беларусі бракуе мужыкоў ўжо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту як бы казаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі, а гэта вельмі важна.
Зноў жа, вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што, вось серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і за свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, у гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычным, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таго, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герінг, Гімлер, ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-перше, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сабе прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самого Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторія суддзі, які пакараў. Зноў-такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў-такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна судзіць на тую смерць. пример. Тому, мне здаецца, мы павінны бараніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму телеканал «Белсат» паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Зміцерава і Чушкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краку вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Европе вельмі прыгожых, але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б аб'ехаў усе вайсковыя часткі па Беларусі.
Дзякую.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла сёння гутарыў з музыкам Змітром Войцюшкевічам. Я дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Неўзабаве мы раскажам пра змены, якія маюць адбыцца на нашых хвалях у верасні. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Ганна Соус раскажа пра змены, якія маюць адбыцца на нашых хвалях у верасні.
Нашы сталыя слухачы ведаюць, свабода не стамляецца мяняцца, з'яўляюцца новыя аўтары, ідэі, праекты, кнігі, тэле- і радыёцыклі. Якія прэм'еры чакаюць слухачоў у новым сезоне? На гэтае пытанне я папрасіла адказаць дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандра Лукашука, які цяпер поўж са мною ў студыі.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзяць і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. Такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтай карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, на таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так, як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць, і ўваход на гэта праз наш сайт. Яшчэ апытанні дня, скажам, апытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на нейкія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагаваць. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса ўзнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельми хутка стираются с памяти. И мы объявили конкурс 1 травня для слухачев и попросили назвать их ты местины, якие яны личут местами змагання за свободу у найновшей истории. По сутности, мы пропоновали разом со слухачами почать писать найновшую историю Беларуси. На конкурс пришли несколько сотен пропонов. У вынику мы собрали невеликую комиссию из авторитетных людей, в яких вошли письменник Владимир Орлов, публицист Сергей Дубовец, политик Вячеслав Шивчик, Венцук Вячорка, мастерствознавца Сергей Харевский, и отобрали 300 адресов от вересня и аж до калядов, синават Нового года. Мы будем пропоновывать что дня у ранешнем эфире невеликие трехвилинные передачи. Это будут невеликие эссе, у яких невеликие такие замалевки, эмоциональные худшие, у яких будет 1-2 успамины удельнику подзеи, а так само подсумывание того, что ж на сам речь отбылося. Жюри выбрало, после довольно долгих спречек, мы окрещили период 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тады з адраджэння фольклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабоды заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадарке, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так давно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
100 адрасоў свабоды.
Таким чином, штодзённа ад верасня до конца снежня у эфіры і на сайте свабоды перадача 100 адрасоў свабоды. Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Пачынаючы з нядзелі 23 жніўня у графіку перадачаў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача – яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі – пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. «Званочкі» – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і заўвагі.
Але ў нас ўжо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў «Званочках» не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі за адно виконать президентську обіцянку об вертанні людями обесценених ощадних укладів совєтського часу. Слухач пропонує конкретно отдасть є нагрувашені товари, льодовні і пральні машини пенсіонерам, які все чекають на обіцяну Олександром Лукашенком компенсацію укладів. Ну, ведаєте, попросити економічного експерта, ка прокоментував гэтую пропанову, у принципі можна, але ён наўрад ці погодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаема пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай Свабоды Аляксандру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.